Bueno, pues boa noite nesta do 11 de abril de 2023. Un saúdo especial para que nos ollan a través da Radio Municipal de Tui, que están na súa semana de festas. E nos, pues, tras a Semana Santa, continuamos coa serie que estamos debullando, Coast to Coast by the 50s. Agora, o terceiro programa, descontando aquel de Pórtico con Conde Candoli. Hoxe dedicado ao noneto de Kenny Dorham, tamén o sexteto de Kenny Dorham, e o Frank Morgan Latin Septet and Quintet. Este vai ser o noso argumento nesta noite de primavera, un argumento debullado desde Radio Redondela, onde ten o control técnico da emisión Susi Queimariños e fala vos Luis Cuntín. Danos aparte un saúdo cordial, emprendemos este 1028 Tempo de Jazz. Bueno, esta serie, Coast to Coast by the 50s 3, quere, partiu, xa sabedes, partimos dun disco de Conte Candoli no ano 60, e o que vamos a ir poñendo jazz característico da costa este e da costa oeste ao longo dos anos 50 do século pasado. Deténdonos por unha casualidade que descubrimos e é donde naceu a idea, pois nunha serie de discos que foron grabados principal, que non exclusivamente, en 1955. Para logo dar cabo a esta serie, pois con un disco que preconizou o retorno do bop, do neobop, pero en 1976, pero diso xa falaremos. Bueno, entón, pois neste interesarnos por esta música, escoitamos Tenors West do octeto de Marty Page con dous saxofonistas protagonistas, Jimmy Giuffre e Bob Cooper, disco que epitomizaba un son da costa oeste inzado de cool jazz. E a semana pasada, no segundo programa, completamos ese disco e abordamos a música do noneto de Kenny Dorham. E, bueno, chegamos a escoitar tres temas do noneto de Kenny Dorham. Un noneto integrado polo propio Dorham na trompeta, Jai Jai Johnson no trombón, Hank Mobley no saxofón tenor, Cecil Payne no saxo barítono, que a semana pasada, que eu creo que en algún momento na locución me confundín e falei de sexteto, Horace Silver no piano, Oscar Pettiford no contrabaixo, Art Blakey na batería, Carlos Patato Valdés nas congas, daquela Patato ainda era posto como Potato, nas congas, e o non acreditado nunca, pero que si está nos rexistros sindicais, Richie Goldberg, que no tema que escoitaremos a continuación, pois toca o chocallo. Inda que o toca menos que no último tema que escoitábamos a semana pasada. E o tema co que imos estrearnos, agora probando cales eran as calidades e cualidades do bebop, é un Minor's Holiday. Escoitábamos no programa pasado este tema, Minor's Holiday, de McKinley Howard Dorham, de Kenny Dorham, para pechar o programa. Pero estamos usando unha reedición que ten esta toma alternativa. Toma que dura exactamente o mesmo, 4 minutos, 24 segundos, que ten eses solos cheos de identidade de Kenny Dorham e de Hank Mobley, que ten un precioso efecto de chamada-resposta na intervención de J.J. Johnson e que responde pois, o esquema típico dos arranxos orais naquelas blowing sessions, naquelas sesións pois, apenas con arranxos orais, nas que o que importaba era xustamente a intensidade e a compenetración entre os músicos. Intensidade que tamén está presente, desde logo, na batería de Art Blakey. E aquí o curioso, a diferenza que a toma mestra da semana pasada, si deso podcast podedes comprobalo, é que hai un traballo importante de contrapunto pianístico por parte de Horace Silvers, e era máis ben o trombón quen se encargaba desa función na versión editada originalmente. En todo caso, ca formación mencionada, a toma alternativa de Minor's Holiday, gravada o 29 de marzo de 1955 polo Kenny Dorham Nonet. Thank you. LP, un LP de Blue Note, por tanto, con todo, en fin, xa tamén por casa discográfica, típico do hard bop, chámase Afro-Cuban e propón unha lectura nos temas en noneto do hard bop en clave afro-cubana. Despois xa veremos que o disco ten tamén máis, estilísticamente. Pero falando de estilos, o de Dorham creo que está probado a esta altura que un estilo arquitectónico, ocurrente, cheo de citas, un estilo sen dúbidas moi fluido, poderoso, lírico. Este Afro-Cuban está considerado unha das mellores, senón a mellor grabación de Dorham, na súa carreira, que foi unha carreira curta. E nesta reedición pois se entende que está recollido a totalidade desas sesións de 29 de marzo e creo lembrar agora, esperade, deixademe que busque no guión, e 30 de xaneiro de 1955 que configuraban este, o que configuran este Afro-Cuban. Bueno, estamos aquí pois con un músico con saxofón barítono robusto, como Cecil Payne, un traballo importante de unísonos, Hank Mobley, con ese saxofón tenor moi intenso, moi incendiario no fraseo, pero moi neutro en canto a vibrato, que o coloca nunha posición intermedia entre a estética dos seguidores de Coleman Hawkins e de Lester Young, e, por tanto, de algún xeito, nunha estética intermedia entre o cool e o hard. J.J. Johnson, pues que todo un consumado bopper, no trombón, o mesmo que Dorham, na trompeta. E o estilo percusivo, oscuro, grabado sempre con ese olor a madeira de Horace Silver, no piano. Un contrabaixo moi intuitivo, rítmicamente, moi rico armónicamente, moi dinámico, de son lixeiro, que foi, digamos, pues un individuo clave na evolución do contrabaixo, como foi Oscar Pettiford, e o africanismo, o brutismo knife, si se quere, de Art Blakey na batería. E ademais estes dous percusionistas, o cubano Carlos Valdés nas congas e este Richie Goldberg, que é un músico pois que encontraremos en moitas grabacións tanto en California como no norte do país, especialmente en Nova York, como percusionistas. Ben, propoñovos agora Basher Dreams. Basher Dreams é un tema de Gigi Gris, tamén el mesmo un gran saxofonista soprano e alto. Un tema que comeza como un mambo, que ten un riff moi intenso, cun moble moi cálido, con ese característico, digamos, son con pouco vibrato, e un J.J. Johnson que se sae, co seu trombón tocado en staccato, si vos fixades, sin vibrato terminal, pero cunha sonoridade continua, aveludada, redondeada, chea, viril, perfecta. Basher's Dream, por tanto, nos ofrece o noneto de Kenny Dorham, con Dorham na trompeta, J.J. Johnson no trombón, Hank Mobley no saxofón tenor, Cecil Payne no saxofón barítono, Horace Silver no piano, Oscar Pettiford no contrabaixo, Art Blakey na batería, Carlos Patato Valdés na conga e Richie Goldberg agora na clave. Mambo que algún crítico definiu como mambo acalorado. Basher's Dream. Thank you. McKinley Howard Dorham, Kenny Dorham, naceu en 1924 e morreu en 1972. Non chegou a cumprir os 50 anos, tiña 48. Foi trompetista de jazz, compositor e ocasional cantor. A crítica agora láyase en enciclopedias e artigos de que non se lle dou a importancia que merecía en vida, e mesmo un crítico moi coñecido, Gary Giddings, chegou a decir que Dorham era sinónimo de minusvalorado. Dorham, foi ademais un home que contribuiu a dar a coñecer a Joe Henderson. Xa era un músico moi activo, con uns 20 anos, no florecemento do bebop. Tocou con Lionel Hampton, con Billy Eckstein e Dizzy Gillespie, dúas orquestras que contribuíron a configurar o estilo, que foron viveiros do estilo. Tocou tamén con Mercer Ellington, pero sobre todo tocou co quinteto de Charlie Parker, o que se uniu en 1948, cando tiña exactamente 24 anos. Foi membro do... estuvo no parto do hard bop, porque ele era un dos integrantes dos Jazz Messengers, da primeirísima formación dos Jazz Messengers, cando tiña carácter cooperativo. Traballou con Thelonious Monk, con Sonny Rollins, foi o reposto de Clifford Brown no quinteto de Max Roach despois de que Brown morrera en 1956, e tivo ademais liderou un grupo que se chamou o The Jazz Prophets, é dicir, son aqueles anos dos Jazz Crusaders, Jazz Messengers, Jazz Prophets, no que estaba con J.R. Montrose, con Kenny Barrell e con Bobby Timmons. Despois, en 1963, 8 anos despois deste disco, pois patrocinou de algún xeito a un músico máis novo que él, uns 8-10 anos máis novos que él, que era o saxofonista Joe Henderson. E xuntos, pois, sacaron algúns discos importantes. No 60 grava para Blue Note, para Prestige Records, que estaban neste ámbito estilístico. Grababan principalmente neste ámbito estilístico do hard bop, e, bueno, tanto como líder como acompañante, pois ten grabacións naqueles anos con Jackie McLean, con Cedar Walton, con Andrew Hill, con Milton Jackson, con Jackie McLean, con Henderson. E, finalmente, a última formación, pois tivo un cuarteto con Tommy Flanagan, con Paul Chambers e con Art Taylor, que grabou para Prestige. Finalmente, tivo un disco póstumo con Ernie Henry. Estes trompetistas todos do hard bop, é dicir, certamente el, Donald Byrd, que logo buscou por outros territorios máis próximos ao soul, a música comercial, Buddy Shaw, son todos grandes trompetistas, son difíciles, además de diferenciar auditivamente, Lee Morgan, son difíciles de diferenciar, e son os grandes epígonos de Fats Navarro e de Clifford Brown. Ben, morreu en 1972 dun problema renal. Sobre este disco, sobre este Afro-Cuban, decir que o disco foi en orixe o que acabamos de escuitar a semana pasada e esta. 4 temas, porque evidentemente en orixe non estaba este o plus aquela segunda volta de Minos Holiday, e, por tanto, eran os temas en noneto. Pero no ano 57 reeditouse engadindo os temas que imos escoitar agora, que son temas en sexteto, dunha sesión anterior, unha sesión do 30 de xaneiro daquel ano. Tamén escoitaremos pois, dentro deses temas desa primeira sesión, hai un deles, Echo of Spring, que realmente introducen agora como bonus nas edicións digitais, pero que non estivo naquela edición de 1959. Tamén, bueno, comentar que unha achega persoal miña identificar a Richie Goldberg nos temas que pasaron, agora xa non os cuitaremos. E como curiosidade, cando un vai aos rexistros sindicais, un tema que vos presento dentro dun pouco que se chama Benita's Dance, aparece nos rexistros sindicais co nome como máis coherente de Benetia's Dance. Por tanto, creome máis o nome dos rexistros sindicais. Pero, en fin, aí deixamos isto. Bueno, que pasou o 30 de xaneiro de 1955? Que Dorham entrou basicamente ca mesma formación, pero sin J.J. Johnson e sen percusionistas. Por tanto, estamos diante dun sexteto con Dorham na trompeta, Hank Mobley no tenor, Cecil Payne no saxo barítono, Horace Silver cambia o baixista, aquí temos outro grande, Percy Heath, que acabaría sendo o contrabaixo do Modern Jazz Quartet, e tamén Art Blakey na batería. Comezamos por Kid D, serían as iniciais de Kenny Dorham, Kid D Motion, un tema baseado no blues que ten un drive, unha cadencia subxacente que evoca o boogie-boogie. Extraordinario Dorham na trompeta, segundo solo de Cecil Payne con ese estilo viril e robusto, Hank Mobley con ese son del, que eu creo que anticipa. Eu estou convencido de que Wayne Shorter, o recentemente falecido Wayne Shorter, músico que a mí nunca me entusiasmou, que sempre me pareceu un pouco frío, a mí sempre me pareceu unha especie de Hank Mobley un pouco frío, un tipo que lle tira unha sonoridade metálica ou instrumento. Bueno, escoitade agora o solo terceiro, que de Mobley, e xulgade neste, como sempre, como pasa sempre coas bandas de Dorham, neste intenso, neste cálido Kid D Motion.
Thank you.
Ben, escoitamos agora un tema cun swing moi intenso. O título en castellano, en español, La Villa, outra composición de Kenny Dorham. Este tema sí que nos retrotrae o bop original, no sentido, bueno, pues de que é máis lineal, hai menor integración do grupo, a rítmica é como un pouco máis abrupta, e os solos pues ordenanse nunha secuencia independente, insisto, con menor interacción, menores respostas de fondo, etc. Son grabacións, lembro bolo, do 30 de xaneiro de 1955 dun Kenny Dorham Sextet, constituído por Dorham na trompeta, Hank Mobley no tenor, Cecil Payne no barítono, Horace Silver no piano, Percy Head no contrabaixo e Art Blakey na batería. La Villa. We'll be right back. chega agora aquel Benitas Dance, que eu supoño que é Venetias Dance, porque só din os rexistros sindicais accesíveis vía internet. Outra composición de Kenny Dorham, o tema Tranquilo, que responde a un ideal que era moi común no tempo do swing, que era o que decían os músicos, swing but not too fast. É dicir, swing pero non demasiado rápido. Este tema, contrariamente ao anterior, que era máis anguloso, como os decía, evocaba máis o bebop original, recorre moito os unísonos e que ten unha atmósfera sonora pois que propia, digamos, con algún sutil aditamento pasional, romántico, de intensidade de blues, que a alinea claramente coa estética do hard bop. Neste caso é curioso porque eu aprecio unha certa femineidade, unha certa fraxilidade, un enfoque delicado de Dorham no seu traballo na trompeta. Como sempre, Mobley, Payne, Silver, Heath e Blakey están soberbios, conformando así, xa vos digo, este Benitas Dance, que é outra das pezas de swing fácil que conforman este Afro-Cuban. LP de 1957 para Blue Note, grabado por Kenny Dorham, grabado, por certo, en Hackensack, na casa dos pais de Rudy Van Gelder, convertida por Van Gelder en estudio de grabación. Benitas Dance.
Thank you.
Chegámonos máis ao final deste disco e, de feito, damoslle cabo cun tema que non foi editado en 1957, que é un bonus, Echo of Spring, subtitulado Kiddy Cabs Ride, é dicir, Carreira en Taxi de Kenny Dorham, Echo da Primavera. Ben, eu creo que está xa absolutamente comentado todo da estilo deste grupo, así que despidamos este Afro-Cuban de Kenny Dorham, esta verdadeira peza notável do hard bop, editada completa en 1957 e logo, en fin, obxecto de múltiples reedicións, que se gravou o 30 de xaneiro, sesións en sexteto incorporadas no 57 para conformar un LP, e versións do 29 de marzo de 1955 en Noneto, coa denominación Nonet, co que se configurou un disco de duración extendida de 10 pulgadas en no mesmo 1955. E este Echo of Spring eu creo que ten a característica do recurso. Kenny Dorham era un virtuoso, pero espallaba os sinais do seu virtuosismo. Aquí recorre bastante a tocar a media válvula a trompeta e iso é o que marca a diferenza neste tema co que nos despedimos deste Kenny Dorham Sextet. Con Dorham mesmo na trompeta, Hank Mobley no saxofón tenor, Cecil Payne no saxofón barítono, Horace Silver no piano, Percy Head no contrabaixo e Art Blakey na batería. Echo of Spring. We'll be right back. Voltamos a Costa Oeste, pero seguimos en 1955. Y vamos a abordar un disco que se titula Frank Morgan, da serie Jim Norman Presents, foi o volume 12. O título é Frank Morgan with Conte Candoli and Machitos Rhythm Section. É dicir, volvemos a encontrarnos con Conte Candoli e agora ca sección rítmica de Machito. Disco de Ginny P. Records que se editara en Estados Unidos en 1956. Disco con seteto latino, quinteto e septeto. Grabouse nos estudios Capitol de Hollywood de California o 29 de xaneiro e o 31 de marzo. É curioso, porque fixadevos que o disco anterior era o 30 de xaneiro e o 29 de marzo. É dicir, casi en paralelo, pero na outra diagonal do país. Aquel disco grabado en New Jersey, este grabado en California. Con producción de Jim Norman e de Eddie Laguna, que Eddie Laguna era un alias de Nat King Cole como productor. Producironlle este disco a Frank Morgan. Estamos de tempo fatal e non vai haber ocasión de comentar a biografía de Frank Morgan. Así que me limito a presentarvos os músicos. Conte Candoli na trompeta, Frank Morgan, que foi considerado por este disco o sucesor de Charlie Parker, non ides encontrar un músico da Costa Oeste, sino un músico, digamos, do bop, inda que ele era da Costa Oeste, no saxo alto. Wilbill Davis, tocando órgano eléctrico Hammond B3, nunha clara evocación do estilo de Fats Waller, aínda non pasou polo jazz Jimmy Smith, con moito recurso ás Looked Hands, e o que era a sección de ritmo efectivamente da orquesta neoyorquina de Machito, Bobby Rodríguez no contrabaixo, Rafael Miranda na batería e nas congas, José Mangual nos bongos, José Mangual é un mito da música afrocubana, e Ubaldo Nieto nos timbais. Unha composición de Bernie Miller e de Jerry Leiber con Mike Stoller. Bernie's Tune. Thank you. Pois nada, isto foi todo o que dou de si, este 1028 tempo de jazz. Desexarvos unha boa noite cando xa estamos pasados de tempo e lembrarvos que podedes escoitarnos a continuación en Radio Redondela os sábados ás 10 e 11 da noite, respectivamente, outra vez en Radio Municipal de Tui e Radio Redondela, os xoves pola tarde na reemisión que fan bastantes, se non todas as emisoras de radiofusión, e os domingos pola mañán, pois tamén nas remisións que fan esas emisoras de radiofusión, así como, desde logo, sempre na páxina web de Radio Redondela, onde están aloxados os podcasts dos últimos, creo que 300 programas, 2028 que fomos capaces de botar a voar nos últimos 21 anos. En fin, un saúdo cordial, grazas por estardes aí. Este é un programa que existe porque é un programa en ida e volta. Facédelo vos, facémolo nós, e así que nos despedimos. Como? Porque a nosa sintonía, unha sintonía que comeza indefectiblemente con este repenicar de tambor. En fin, non hai máis que decir. Así vos damos a nosa despedida desde este tempo compartido. Tempo que intentaremos que volva o vindeiro martes para continuar polos camiños delas. Un tempo que agora se vai, un tempo que vos dá a boa noite. Un tempo de jazz.